У эфіры свабода ў Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Суд ААН у Гаазе прызнаў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава ад Сербіі, якая была прынята ў 2008 годзе, не парушае міжнародных прававых нормаў.
The court has concluded above.
Суд прийшов до вислови, що прийняття декларації об незалежності 17 лютого 2008 року не порушає агульного міжнародного права, резолюції Ради безпеки номер 1244 або конституційних нормів. Таким чином, прийняття цієї декларації не порушає дійних норм міжнародного права.
Гаварыў галоўны суддзя. Сербія, якая лічыць Косава месцам нараджэння сербскай нацыянальнай ідэнтычнасці, згубіла кантроль над Косава ў 99-м годзе, калі ў выніку бамбаванняў НАТО скончылася вайна паміж сербамі і косаўскімі этнічнымі альбанцамі. Сённяшняе рашэнне суду мае кансультатыўны характар, аднак назіральнікі лічаць, што яно можа мець сур'ёзныя наступствы ў рэгіёнах з моцным сепаратысцкім рухам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў канкуруючыя партыі Іраку як найхутчэй сфармаваць урад. Да восені Злучаным Штатам не варта пакідаць у Іраку больш як 50 тысяч вайскоўцаў. Пра гэта заявіў раней камандуючы амерыканскімі войскамі ў Іраку генерал Рэй Адыерна. Ён перакананы, што іракскія сілы бяспекі ў стане падтрымліваць неабходны ўзровень бяспекі. Аднак амерыканскія войскі заўсёды гатовыя пры патрэбе прыйсці на дапамогу. Адыерна таксама выказаў заклапочанасць у сувязі з адсутнасцю ў Іраку новага ўраду, хаця з моманту парламенцкіх выбараў прайшло ўжо паўгода. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў пра разрыў дыпламатычных дачыненняў з Калумбіяй. Такое рашэнне ён патлумачыў агрэсіўнай палітыкай, якую праводзіць у дачыненні да яго краіны калумбійскае кіраўніцтва на чале з Альвара Урыбе. Нам нічога не застаецца, акрамя як цалкам разарваць дыпламатычныя стасункі з Калумбіяй, заявіў Чавес, ён адзначыў таксама, што прыняў рашэнне з трывогай у сэрцы. Прычынай рэзкага пагаршэння двухбаковых сувязяў з сярэдзіны мінулага году сталі прэтэнзіі Калумбіі да Венесуэлы за таго, што яны нібыта давала прытулак на сваёй тэрыторыі членам камандавання левоэкстрэмісцкіх паўстанцкіх груповак, якія дзейнічаюць у Калумбіі. Каля 300 прадстаўнікоў Федэрацыі прафсаюзаў Украіны прынялі ўдзел у папераджальным мітынгу ў Кіеве з патрабаваннем адмяніць падвышэнне цаны на газ для насельніцтва з 1 жніўня на 50%. Прафсаюзы нагадваюць, што запазычанасць па заробках толькі ў Кіеве вырасла на 20% на 350 прадпрыемствах, заробкі наогул не выплачваюцца. Прадстаўнікі прафсаюзаў заявілі, што калі рашэнне ўраду не будзе адмененае, прафсаюзы здольныя блакаваць працу кабінету міністраў Украіны. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе прыняла рашэнне неадкладна накіраваць у Кіргізстан кансультатыўную паліцэйскую групу. Задача місіі – спрыянне паслабленню міжэтнічнай напружанасці на поўдні краіны і падтрымка маніторынгу сітуацыі. У адпаведнасці з узгодненым з Бішкекам планам 52 супрацоўнікі міжнароднай паліцыі не будуць узброены і не будуць надзеленыя паўнамоцтвамі службаў правапарадку. Гэта быў выпуск навінаў на наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру чацвярга. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.